Salam sejahtera semerta. Itu semuanya sastra.
Yeay. Jadi segmen kita kali ini, apa Mbak Icom? Ada segmen baru nih di Sejahtera Semerta.
Nah, jadi kita ada pembahasan yang berbeda dari dua segmen yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada segmen bahas buku dan juga segmen baca, nah sekarang kita mau masuk di segmen bahas film.
Yeay.
Nih, gimana segmen bahas film?
Ya, segmen bahas film. Jadi sebenarnya kita itu kayak mau bahas sesuatu yang lebih luas lagi, karena sebenarnya kan produk sastra itu bukan hanya buku, bukan hanya kayak buku tok gitu, tapi juga ada film. Jadi medianya itu banyak, bisa di film, bisa jadi lirik lagu, atau bisa macam-macam nih gitu. Mungkin bisa dari aplikasi kayak website atau juga blog gitu kan Mbak Icom. Jadi kayak sebenarnya tujuannya adanya segmen bahas film ini juga kayak, oke, kita coba mencari sesuatu yang lebih fresh.
Karena karya sastra tidak hanya terpaku pada media cetak ya, tapi semua media yang menghasilkan karya.
Nah, asik. Oke, jadi pada segmen bahas film pertama kita ini sih, kita bakal bahas sesuatu yang baru-baru ini bikin heboh jagat raya aja.
Pokoknya per-twitteran.
Nah, dunia per-twitteran terutama gitu. Ketahuan banget kita sobat Twitter, cuy. Jadi pokoknya dia itu emang dihebohkan. Bukan hanya Twitter aja, di platform lain juga. Di Instagram, banyak meme-nya juga. Jadi ini adalah sebuah film pendek yang emang benar-benar langsung boom gitu. Padahal hanya ditayanginnya di YouTube doang. Dan itu baru seminggu yang lalu ya, Mbak ya?
Semingguan yang lalu, tapi ternyata itu sudah mulai tahun 2018 loh.
2018 itu pembuatan filmnya sih.
Pembuatan filmnya 2018, dan di sini juga dijelaskan kalau misalnya film ini udah terpilih sebagai pemenang Piala Maya.
Wah, apa sih judulnya Mbak? Ayo dong, sebutin.
Oke, kita mau buatin film yang lagi bener-bener viral, yang lagi bener gimana-mana diomongin, yang judulnya Tile.
Jadi ini adalah sebuah film pendek guys, yang berjudul Tile,
tahun 2018.
Nah, film ini itu diproduksi oleh Rafa Channel Film, dan pas banget ya, ternyata dia itu pertama kali tayangnya di YouTube pada tanggal 17 Agustus 2020, pas di hari kemerdekaannya Indonesia.
Bener sekali. Nah, film produksinya Rafa Channel Film ini, langsung pertama kali dia itu langsung boom. Tapi tiba-tiba orang, wah banyak membicarain, apa sih sebenarnya yang ada di sini? Dan tiba-tiba langsung banyak yang ngejadiin meme dong. Nah, dari dibicarain, diomongin, banyak orang penasaran, apa ini filmnya? Nah, akhirnya dari situ, aku tonton juga itu film. Nah, ternyata kita akan menemukan banyak hal yang, ternyata ini ya yang membuat ada daya tariknya tersendiri gitu. Mm-hmm. Kan? Hal pertama yang dibicarain itu adalah plot twist-nya. Jadi, gak ada yang nyangka, ternyata begini ending-nya nih, begini nih. Jadi gitu.
Plot twist-nya itu emang bener-bener twist banget ya.
Twist banget tuh. Nah, terus yang kedua, dari segi tokohnya nih. Dari segi tokohnya yang paling, udahlah.
Siapa sih yang gak kenal, yang gak meme-nya aja udah beredar di mana? Mana gitu, siapa itu favorit kita semua?
Ya kita sambut dia,
Butejo. Ya ampun Butejo, ya ampun Butejo emang paling, emang mantep jiwa, mantep banget emang karakter yang satu ini. Tapi emang justru plot twistnya itu paling menarik ya, berkat dia yang membawa alur ini. Buat Tejo ini yang pegang kendalinya gitu ya Mbak?
Ya bisa dibilang kayak gitu. Dia kayak membawa alur dengan apik banget dengan pembawanya dia seperti itu. Sampai-sampai beberapa warga net itu mengatakan, wah benar-benar related banget nih dengan kehidupan kita yang di desa, yang benar-benar ada nih orang yang kayak Bu Tejo yang seperti
karakternya
ini.
Karakternya yang kayak Bu Tejo itu tuh ada, exist.
pembawaannya dia seperti itu, benar-benar deh Bu Tejo deh.
Totalitas banget dia di karakter itu, tapi emang sih keren banget gak Siti Fauziah ini untuk meranin Bu Tejo itu. Dan ternyata guys, setelah ditelusuri nih, itu Bu Tejo itu dibikin karakternya sejulid ini itu ya berkat yang meranin ini. Jadi artisnya ini kan Siti Fauziah, ternyata itu idenya dari dia. Dan yang kalian lihat di mana-mana itu meme-nya, itu tuh kan yang kayak apa kalimatnya enggak jadi uang sing solutif mana loh. Tidak. Ya Allah. Tidak, apa aja meme-nya ya, keluarkan meme-meme Bu Tejo semuanya gitu. Itu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang di meme itu justru yang sebagian besar katanya si artisnya itu justru kayak improvisasinya dia, itu nggak ada di skrip. Jadi kayak yang Daddy Wong sing solutif, terus juga yang kayak bagian, inget nggak sih scene dia yang ketemu polisi, yang dia punya saudara bintangnya jejer 5, nah itu juga improvisasi. Dan justru itu yang bikin kita ngakak, itu yang menarik. Jadi kayak artisnya sendiri aja itu udah okay banget cuy gitu di film ini. Dan alur ceritanya sendiri kan, selain alur ceritanya maksudnya, itu udah aktif, tapi juga artis-artisnya juga ternyata dewa semua.
Selain gitu juga ini ya, masalah lokasinya juga ya.
Gimana-gimana nih lokasinya nih?
Nah, lokasinya nih yang kita tahu nih, ternyata menyorot tentang warga-warga, ibu-ibu warga yang lagi turun gunung dari suatu tempat yang bernama Bantul. Bantul?
Ayo warga Bantul.
Lagi yang jadi warga Bantul yang lagi turun gunung untuk milih ke Bulurah yang lagi sakit di kota gitu kan ya. Jadi kayak semacam dari pertama kali disorot itu udah kayak semacam, wah kerasa banget nih. Seperti pada saatnya di kota lagi yang di Bantul itu seperti apa gitu loh. Itu benar-benar disorot di situ loh. Jadi, yang sampai yang paling ikonik itu sebenarnya juga apa, ketika para ibu-ibu itu pakai truk dari atas gunung dong ke bawah mirip. Padahal yang kita tahu di kota nggak boleh itu yang namanya truk itu
diisi orang gitu.
Ikonik banget itu dia, bawa truk yang merugikan manusia gitu kan, yang sampai ya gimana lah kalau misalnya ini ada kode-kode tersendiri juga dari si truknya. Kalau misalnya cincin, ya udah duduk dulu biar nggak
ketahuan. Itu ngakak banget loh, lagi pas bagian mereka lagi berantem jadi nggak sempat nunduk.
Ini bisa kalur ngidul nih kalau kita nggak koridorin dulu nih sebenarnya nih.
Ya nggak apa-apa, emang ini yang ya sebebas mungkin aja kita bahasnya sih gitu.
Oke lah, bisa lah. Oke, gua aja dah. Ini benar-benar itu bawanya tuh si Gotrek tuh sumpah. Gotreknya manut.
Yang meranin Gotrek ini itu justru beda nih mbak. Jadi kalau yang lainnya mungkin sudah memiliki pengalaman di dunia teater atau di dunia acting lah ya gitu kan. Tapi Gotrek ini justru dia emang bener-bener belum pernah sama sekali meranin. Jadi ini kayak film perdananya dia gitu. Dan dia itu kayak okay, ikut gak? Awalnya justru kayak aku nonton behind the scene-nya gitu. Jadi katanya itu sutradaranya sempat ragu ini dia bisa gak ya ngimbangin yang lain. Dan ternyata ketika take itu nggak ada awkwardnya, nggak ada canggungnya, dia ya ngalir aja gitu. Jadi kayak wow, respect, give applause to him.
Respect ya. Padahal itu film perdananya dia, tapi ini benar-benar anunya actingnya dia.
Ya bagi seseorang yang belum berpengalaman gitu kan, jadi kayak ini actingnya itu udah okay banget gitu. Kalau misalnya tokoh-tokoh yang lain gimana mbak? Ada nggak yang menarik perhatian kamu nih, kan dari tadi kita bicarain tokoh gitu. Tejo yang paling menarik perhatian dong, yang meme-nya beredar di mana-mana itu pasti Tejo gitu yang kita omongnya. Gotrek, terus ada nih, ada Yusam kan, ada Bu Tri, Yuning gitu. Ada Dian, ada Fikri, ada Bu Lurah, itu gimana tuh?
menurut kamu para tokohnya? Paling tertarik emang masih sama si Bu Tejo sih.
Itu juara ya.
Iya.
Indonesia juara. Indonesia sweetheart ya.
Iya, pembawaan dia dari pertama kali membicarakan tentang tokoh dia di sini kayak semacam ya kita cuma bahas, dia cuma kayak semacam membahas biasa aja sebenarnya yang dibahas gitu loh ya tentang Dian dengan kesehariannya gitu tentang gimana Dian dengan gosip yang ada gitu kan, tapi ketika sudah beranjak membahas ya sampai ternyata dia juga kayak memiliki bukti-bukti yang diambil dari media sosial gitu. Jadi dengan segala kejelitannya dia mencoba membuka sisi-sisi dia dan mengajak kayak ibu-ibu untuk setuju dengan pendapat dia gitu loh.
Provokator sejati.
Provokator nih. Bu Tejo ini provokator banget nih.
Parah emang. Aduh.
Tapi dengan segala keprovokatorannya dia, dengan segala kejujurannya dia, dan ternyata di belakang itu terbukti gitu loh. Cuma pembuktinya itu hanya melekat sedikit saja gitu loh. Ternyata kita ternyata dari segala kejulitannya dia yang kita tahu, kalau misalnya kita masukin ke real life nih, julid itu nggak baik loh. Julid itu tanpa bukti, jadi tanpa bukti itu kayak semacam fitnah sampai diulang berkali-kali di situ. Jadi kayak semacam wah nggak boleh nih ngomong sembarangan kalau nggak ada bukti. Tapi Bu Tejo dengan segala kejulitannya, dengan segala kegerahnya, ya aku nggak cuma sekedar julid, tapi aku punya bukti gitu loh. Aku suka bener karakter dia kayak gitu di situ.
Tapi dan dia, di sini itu kan kalau bilang buktinya itu juga dia nunjukinnya dari internet dan berkali-kali juga dibilang ya ada internet tuh kan dipakai dong ini gitu. Jadi kayak aku awalnya di sana itu justru kayak mikir pas pertama kali first impression nonton itu tuh kan kayak ini kayaknya nih ini nih kayak mengungkap mengapa ibu-ibu di grup keluarga baik atau di grup ibu-ibu itu banyak hoax beredar gitu. Jadi aku mikir kayak okay, yang dijadiin buktinya dengan video ini bisa jadi hoax juga gitu. Jadi makanya ada kalimat ini ya kalau nggak salah. Yang kan semua yang ada di internet itu belum pasti benar toh kata dia gitu kan. Ya enggak?
Ya sih sebenarnya sih emang agak rentan sih sebenarnya sih. Agak rentan ke hoax emang sebenarnya. Apa yang disampaikan juga sama Bu Tejo sebenarnya juga berpotensi ke hoax sebenarnya. Nah. Cuma karena ada plot twist itu jadi kayak semacam
semua. Iya.
Terbukti gitu loh.
Iya, endingnya nih yang bikin kayak aduh. Jadi aku kayak ketika lihat endingnya itu tuh kayak langsung inget lagunya Taylor Swift itu ada liriknya ya itu tuh kejam, sumur itu ini, tapi ya kebanyakan benar, sumur-sumur itu tuh kebanyakan gosip itu kayak fakta yang tertunda, kan ada juga yang bilang kayak gitu ya nggak sih?
Nah, benar tuh.
Aduh, ini gara-gara endingnya kayak gini nih, tapi kan endingnya ya nggak tahu juga sih, banyak juga interpretasi luar sana yang berbeda. Guys, kalian yang belum nonton, kalian harus segera nonton. Karena ini benar-benar deket banget gak sih mbak sama masyarakat filmnya itu? Karena emang kayak familiar gak sih hal-hal seperti itu di dunia kita, keseharian kita? Enggak?
Nah, familiar banget tuh sebenarnya tuh. Kayak semacam kita nge-flashback tentang ibu-ibu, gimana ibu-ibu di desa ketika, ya mungkin gak cuma di desa sih ya, di kota juga mungkin ya. Menggosipkan sesuatu berdasarkan penglihatan orang-orang gitu, apalagi di dunia sosial media langsung bikin kesimpulan, wah gini ya gitu. Kadang kita mesti punya pikiran, oh orangnya pasti begini nih. Cuma yang terjadi kadang ada yang sebaliknya. Ternyata enggak. Kalau misalnya ini, aku dari awal nonton film ini tuh kayak semacam udah mikir, ah paling enggak nih si Dian nih enggak kayak gitu loh. Maksudku Dian nih orang nih baik-baik yang enggak. Ya, yang nggak mungkin. Jadi masalahnya dia meskipun dia dapat apa-apa nggak mungkin lah gitu juga gitu kan. Ternyata posisinya seperti ini. Jadi kayak wow, kekuatannya di situ ya ternyata ya. Gimana caranya merealisasikan yang ada rumor-rumor itu gitu loh.
Dan emang juga dekat dengan keseharian selain rumor-rumor yang beredar di kalangan ibu-ibu ini, itu juga kayak realitanya kalau orang-orang kayak mau nilai itu tuh pakai truk juga banyak juga ya Mbak ternyata gitu kita temui. Jadi kalau di desa-desa gitu
banyak juga kalau misalnya kayak
atau
gitu.
Mungkin mobil pick up ya, truk atau mobil pick up gitu.
Kalau di orang desa biasanya pick up. Kalau truk sekarang udah jarang banget soalnya kalau truk. Yes. Tapi kalau misalnya pick up itu masih banyak sih ya, meskipun kalau di sini ya masih ada lah kalau misalnya pilih yang jauh-jauh, jangankan pilih yang namanya jenguk milik kayak gitu. Lamaran aja pakai pick up kok.
Mm-hmm.
Jadi itu bener. Jadi mungkin karena ini juga ya, kali gak ada yang diomongin gitu ibu-ibu di dalam di atas mobil gitu. Jadi kayak
jadinya rumor.
Tengah bener-bener karakternya Bu Tejo nih kuat banget caranya dia menyampaikan, caranya dia sampai aduh gimana sih ya namanya dia sampai menjatuhkan lawannya gitu loh. Sampai wangi sih mbak seng salutut menulu ya Allah.
Aduh iya, jadi ngomong-ngomong nih lawannya gitu kan, jadi ingat tokohnya Yuning nih. Jadi menurut kamu gimana mbak tokohnya Yuning ini? Menurut kamu orangnya seperti apa sih? Di dunia nyata ada juga loh ternyata orang-orang seperti Yuning. Nah menurut kamu gimana nih orang kayak gitu tuh?
Yuning ini sebenarnya kan kayak representasi tokoh protagonis.
Mm-hmm.
Jadi kayak ya ada beberapa orang yang pasti punya pikiran positif, yang nggak mau mengarah ke negatif, yang juga nggak mau ikut campur urusan orang lain. Yang penting ya udah apa yang aku hadepin gitu. Makanya kayak semacam dia membela, ya tanda kutip sih membela di Dian ini secara bisa-bisanya, cuma agak terasa janggal ketika kemudian di tengah cerita Bu Tejo bilang kalau misalnya Yuning ini masih ada kerabat sama Dian gitu loh. Jadi kayak yang langsung oh berarti dari tadi membela karena Dian kerabatnya saudaraan gitu, kok kekancan sih. Jadi saya langsung pikiran loh ternyata bisa-bisa yang membela karena dia saudara, nah gitu loh. Dan itu kayak semacam menyiapkan juga ketika mereka udah sampai di rumah sakit gitu loh, yang ternyata Diannya udah ngomong bulurannya gak bisa ditiliin, bulurannya udah di ICU gak bisa dilihat juga gitu kan. Jadi kayak pas play itu naik lagi ke dalam truk, Yuningnya ini kayak yang langsung ngerasa salah gitu kan. Nah dari situ tuh kayak semacam ada ini, ada persambungan sama si Diannya juga sebenarnya.
Mm-hmm.
Dimana Dian ini plot twist, dan ternyata yang si Yuning ini juga kalau kataku juga termasuk plot twist.
Iya. Yeah.
Jadi kayak ada perasaan salah karena udah mempercayai Dian yang sampai segitunya. Dia yang sampai kemungkinan nih ya dalam pikiranku nih, dia yang ngajakin warga-warga untuk milih ibu lurah itu. Kayak ini dia yang mengkoordinatori itulah. Dan di situ pas terakhir-terakhir dengan santainya Bu Tejo ngomong, nggak ada yang salah kok, nggak ada. Dia bilang kayak gitu kayak semacam tamparan loh sumpah.
Aduh ya Allah Bu Tejo, Bu Tejo.
Bu Tejo nih.
Aduh Bu Tejo, memang astaga. Jadi tapi ya menurut aku juga enggak, yang bagian Yuning itu kayak pas Bu Tejo bilang, oh iya, kamu tuh kan masih ada hubungan sama dia. Nah, itu aku jadi kayak mempertanyakan, ya benar juga, pembelaan-pembelaan yang dilakukan Yuning ini berarti nggak pure untuk pembelaan bahwa dia itu berhusnuzon gitu. Bahwa dia berprasangka baik, tapi ya karena mungkin bisa jadi karena ada faktor itu juga. Jadi kayak kita mempertanyakan itu nggak pure jadinya gitu kan. Walaupun mungkin ya dia orangnya juga seperti itu, bisa jadi mungkin orang lain kalaupun bukan Dian gitu yang gak ada hubungan sama dia, bisa jadi dia juga mungkin melakukan pembelaan yang serupa. Tapi kan karena dimunculkan di pertengahan cerita itu bahwa dia ada hubungan sama Dian, kita jadi mempertanyakan ini orangnya gitu.
Jadi mikir kayak gitu sebenarnya, mau berpositif thinking dengan sikapnya. Ya kita tahu ya namanya orang ketika udah punya positif thinking, kata-kata, oh orang ini baik nih, protagonis nih, udah punya positif thinking, beda itu banget ya, yang julid banget gitu kan.
Yes, yes.
Dia udah langsung pertama kali lihat, udah dimasukin antagonis kali itu. Dari awal udah kayak semacam melihatan protagonis, tiba-tiba di tengah cerita, loh kok ternyata kok ada sesuatu yang mungkin mendasari dia berbuat baik seperti itu, dengan cara membela habis-habisan itu, tapi ternyata yang dibela itu, dia juga yang sebenarnya mengecewakan dalam hal ini, gitu loh.
Dan itu yang kamu bilang plot twistnya juga itu si Yuningnya ini sendiri juga plot twist ya, karena dia juga jadi kayak mempertanyakan dirinya gitu, dan ternyata dia salah gitu, apa aku salah gitu. Dia kan kayak oke, okay, berarti gimana nih kesimpulannya?
Percaya lagi ke dirinya sendiri, jadi kayak ngerasa bersalah juga dia kan. Kalau Bu Tejo mah gak ada rasa bersalah, ya langsung cuci.
Malah yuk ke pasar gede yuk, shopping coy. Udah nyampe sini. Aduh, jadi orang tuh ya solutif. Jadi kalau gak bisa nilai ya udah kita cari ini option lain gitu.
Kita menggara sama Bu Tejo loh, serius loh, beneran. Bu Tejo memang jerudetannya karena dia julid, jadi kayak pembawaannya juga yang bikin ngakak gitu loh.
Iya, sebenarnya karena caranya dia kebawain karakternya itu yang bikin kita kayak wow. Tapi kalau untuk dari sifatnya, dari ininya, mungkin itu tuh bisa dibilang itu bukan sebuah sifat yang terpuji gitu. Tapi karena pembawaannya kocak, jadi itu kenapa dia jadi favorit semua orang gitu.
Tapi mungkin bukan karena dia pembawaannya kocak juga sih, tapi kayak semacam secara nggak sadar orang-orang juga kayak semacam related dengan dia nggak sih? Kayak semacam ada perasaan, iya sih Bu Tejo ini kayak gini, bener nggak? Bener dengan keadaan kita gitu loh. Kayaknya yang memang benar-benar merepresentasikan di kita, di Indonesia, di warga orang itu kayak Bu Tejo nggak sih? Misalnya kalau kayak ibu-ibu gimana dia yang sulit banget, gimana dia yang kayak meskip dengan dalihnya yang begitu kuat, dengan ininya dia yang ngomong dia, aku tuh ngasih tahu tuh bukan karena gimana, tapi mau melindungi
agak
dari bahaya, ya sampai kayak gitu gitu loh. Itu memang kayak related banget dengan kehidupan kita, kalau itu bisa desa gitu loh. Banyak orang-orang ibu-ibu yang julid kalau misalnya ya kalau di kita ya, kalau orang kota ya nikah itu kan ya mungkin urusan kesekian. Siapa sih yang pertama itu kan karir, yang pasti.
Enggak juga sih mbak.
Kebanyakan orang kota itu kepikirannya ke situ.
Mungkin bisa dibilang golongan tua dan golongan muda sih daripada orang kota orang desanya. Kalau untuk urusan yang kamu bilang isu pernikahan gitu, tapi kalau untuk julid-julidannya semuanya kayaknya ada deh. Bukan hanya kota atau desa atau gitu.
Terlepas dari julid-julidannya sih sebenarnya ya, maksudku pandangan aku hidup di dua tempat, di desa dan juga pernah juga di kota. Jadi kayak pandangannya orang desa, kalau misalnya udah perempuan itu udah punya pendidikan yang lebih tinggi, itu pasti nggak seberapa gitu loh, kecuali dia nikah baru gitu loh. Tapi kalau untuk orang kota, kalau untuk pernikahan itu kayak semacam ya udah tunggu dulu, kita karir dulu aja deh gitu. Tapi kalau untuk orang desa, kamu lulus SD, SMP atau SMA pun, ya udah mau ngapain sih nikah aja lah, perempuan juga gitu loh. Perbedaannya di situ. Jadi kayak Bu Tejo ngangkat itu loh sebenarnya.
Yang dia gitu. Bilang dia orang belum nikah gitu ya.
Jadi kayak semacam ya orang kota lah, wajar lah untuk mengejar pendidikan gitu. Kan pendidikan yang lebih penting dulu gitu. Tapi berbeda dengan pemikiran orang desa. Kalau orang desa, ya kamu ngapain pendidikan jauh-jauh kayak gitu, nikah lah, temenmu udah nikah punya anak kok gitu loh.
Tapi sebenarnya udah di iniin juga sih sama Bu Tejo mbak itu tadi, yang bilang loh karir apa, uang dia itu kan juga pendidikannya juga bukan ngejar pendidikan gitu, terus juga karirnya nggak jelas, kata Bu Tejo makanya aja kayak gini. Mungkin bisa jadi kalau karirnya jelas atau memang dia berkuliah gitu, itu mungkin tidak akan ngomong kayak gitu nih Bu Tejonya gitu loh.
Mungkin
bukan karena dia anak desa, ya mungkin anak desa, emang kebanyakan anak-anak di desa itu mungkin nikahnya muda gitu kan. Tapi ya mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang membuat Dian ini kenapa seperti ini banget gitu. Bukan hanya teman-temannya di desa yang udah nikah, tapi ya karena dianya sendiri juga gak jelas nih pendidikannya dia, maksudnya dia tidak sedang berkuliah atau dia tidak lagi ngejar pendidikan, terus karirnya juga dipertanyakan gitu. Tapi kok ya yang bikin anehnya lagi itu HP anyar, motor anyar. Nah itu yang bikin pertanyaan tuh sebenarnya itu gitu. Ngomong-ngomong tentang yang kamu bilang tadi itu yang kayak masyarakat kita itu kebanyakan julid gitu, ya enggak? Nah itu justru kayak yang aku pikirkan juga. Jadi ada seseorang yang bilang aku ini tilde ini kayaknya meledak banget, bakal bikin heboh banget. Itu ya karena justru karakternya Bu Tejo yang julid ini. Jadi kayak masyarakat Indonesia itu suka dengan kejulitan gitu. Jadi kayak kita lihat aja artis-artis kita gitu kan. Itu kalau media yang tentang selebritis atau apa yang julid-julid itu cepet banget, sensasi-sensasi itu cepet banget naiknya gitu. Jadi kayak bagian ngejulitin itu emang cepet viral gitu. Jadi ini mungkin juga salah satu yang membuat film ini itu viral gitu. Dia mengambil, mengcapture fenomena yang memang benar-benar disukai oleh masyarakat Indonesia sendiri gitu. Makanya jadi kayak banyak banget yang menikmatinya gitu, enggak sih?
Film kayak gitu kayak semacam house akan gosip gitu kali ya.
Dan bahkan saking meledaknya ini kayak sutradara-sutradara lain juga banyak yang nyuruh nonton nih, kayak Joko Anwar, sekelas Joko Anwar aja udah kayak ayo coba nonton Stile gitu. Jadi kayak emang berarti kan dia udah di approve. Jadi kayak menurut aku ini adalah suatu film yang berhasil banget gitu. Terlepas dari ceritanya, terlepas dari pro kontra yang terjadi sekarang lagi heboh banget kan. Banyak nih isu-isunya yang dilempar di sosial media tentang film ini gitu. Dan itu banyak menuai pro kontra gitu kan. Tapi terlepas untuk itu semua, film ini cukup berhasil, bukan cukup berhasil banget malahan. Karena dia membuat semua orang ngomongin dia gitu. Ya enggak sih, termasuk kita, termasuk Sos Merta ngomongin Tile.
Ini ngomongin tuh kayak semacam, bukan cuma ngomongin, tapi kayak semacam bener-bener wah gitu loh. Padahal ya, bahasanya aja bahasa Jawa, meskipun ada subtitle bahasa Indonesia.
Dan itu kayak yang diambil emang Jogja ya, kalau nggak salah dia syutingnya juga dari Blingo, Edensul gitu. Jadi kayak emang bener-bener Jogja banget, terus juga dia juga di filmnya sendiri aja di depannya itu udah di support sama daerah, pemerintahan daerah Jogja, istimewa Yogyakarta ya pasti.
Dari awal banget tuh dari kayak dikasih kayak disclaimer juga sih dari awal.
Kalau itu tentang budaya Jogja.
Budaya Jogja, sebenarnya budaya Jogja yang sebenarnya cara nggak langsung jadi budaya kita semua juga sih, tentang kejulitan itu.
Representasi kecilnya untuk Indonesia juga sebenarnya. Aduh, ternyata emang nggak di Jogja aja yang ada julit-julitan, di mana-mana itu ada gitu.
Iya.
Nah, gimana Mbak Icam, di film ini apa lagi nih yang bisa kita kulik-kulik?
Ngebahas tentang kepolisian gitu ya, the power of emak-emak, gimana mereka yang benar-benar menguasai, bahkan seorang polisi pun bisa tanduk, bisa tunduk sama emak-emak itu kan.
Itu kocak banget tuh. Itu yang dia bilang tuh saudaranya yang kerabatnya ada bintang jejer 55. Dan itu improvisasi sih ternyata, Bu Tejo itu jebak.
Ya,
mantep jiwa emang.
Emang mantep banget tuh kayak semacam, mereka punya power tersendiri loh ternyata buat buat ngelawan polisi. Makanya ya namanya yang ibu-ibu selalu benar, seng ke kanan tapi belok ke kiri itu emang bener-bener gak bisa disalahin gitu ya. Karena kayak gitu di
aku ini dulu ya. Tapi, nah kamu kan itu mau bilang kelanjutannya itu mereka turun dari truk itu. Dan mereka memberikan apa? Makanan-makanan semuanya gitu kan. Itu sebuah sogokan gak sih menurut kamu? Ya apakah ini sebuah budaya KKN?
Kayaknya sih, kayaknya diselipin kayak gitu juga.
Iya, dia jadi kayak mau merepresentasikan bahwa ada budaya seperti ini, bahkan untuk golongan ibu-ibu, sekelas ibu-ibu di desa itu juga praktek KKN itu dilakukan. Kayak itu praktek KKN gak sih, sogokan kayak gitu biar lepas dari hukum?
bisa dibilang kayak gitu aja. Aku pertama kali nonton itu malah aku paus loh. Ini apa yang dikasih ke polisinya nih sampai beruntung-beruntung gitu kan?
Makanan doang, nggak uang emang. Emang makanan, tapi apakah itu masuk sebuah tindakan sogokan, nyogok gitu? Terus apa lagi nih Mbak? Yang menarik nih, yang bisa kita up dari film Sile ini.
Dari awal Bu Tejo kan muncul kayak semacam tokoh antagonis dengan segala kejulisannya dia waktu awal-awal. Ternyata ketika turun, waktu mereka lagi istirahat, Bu Tejo juga ngasih uang ke psikotreknya. Padahal udah si uang sama ke, makanya uang urunan itu udah dikasih ke psikotreknya. Terus si Bu Tejo ini nambah lagi dengan ya semacam kayak di karena kita mengatai yang si ini Yuningnya, Yuning apa si Isam? Yuning ya?
Yuning. Mereka berdua tuh.
Nah Yuning kayak macam udah terima aja deh gotrek, udah gitu aja kayak kayaknya ini apa namanya suaminya putih itu mau nyolong bilang kayak gitu. Jadi kayak
praktek nyogok menyogok lagi nih.
Kayak macam gitu, tapi kayak butuhnya Allah enggak kok, itu tuh semuanya ikhlas gitu sama bapaknya anak-anak tuh semuanya ikhlas buat dikasihkan gitu. Tapi ya kalau, tapi ada kayak, tapi ya kalau misalnya mau, ya mau mendukung gitu, kalau misalnya nanti ya nyalonin gitu ya, ya enak ya enak aja, enggak apa-apa gitu, ya enak di aku gitu, kayak gitu. Jadi kayak, wah, udah jadi, oh udah antagonis nih, ini juga antagonis, mana ketika pas waktu truknya mogok juga nggak mau dorong, antagonis lagi nih, udah makin kuat nih para antagonisnya nih. Ya Allah, ya sudah gitu ternyata, yang antagonis begitu katanya juga benar gitu loh. Kok bisa? Karena selama ini yang kita tahu, kalau misalnya film-film Indonesia yang namanya antagonis itu nggak pernah benar, nggak pernah menang.
Menarik juga yang kayak kamu bilang itu tadi, kalau misalnya di film-film Indonesia biasanya protagonis selalu menang dan antagonis yang kalah gitu lah. Seharusnya di film ini justru kebalikannya gitu kan, karena mereka positif banget di film-film gitu. Nah untuk positifnya sendiri itu awalnya kamu nyangkanya berarti Yuning yang benar ya, Dian itu anak baik-baik gitu.
Iya, kayak semacam, ah enggak kalau udah munculin kayak gini, berarti dia ini anak baiknya sendiri yang jadi korban kejulitan ibu-ibu.
Iya, adalah orang yang inosen gitu ya, tokoh inosennya itu Dian gitu yang bakal ditampilin awalnya mikirnya gitu ya. Ternyata, jeng-jeng!
Jeng, ya sebenarnya bukan salahnya Dian juga, itu haknya dia, maksudnya haknya Dian. Dia mau pacaran sama siapa, kayak dia mau punya punya ini sama siapa?
Tapi ya itu mungkin di persepsi lain ya. Iya, ya gitulah banyak nih persepsi-persepsi yang dikatakan di tentang kejadian ini.
Tapi ya yang dari awal udah yang ya kita nggak bisa nebak satu-satu orang persepsinya gimana, jadi gitu loh. Hanya bagus.
Oke, jadi. Itu tadi tuh pendapat-pendapat warga net yang kita kutip, ya warga net itu siapa? Yang jelas pendapat kita yang di atas nama warga net ya. Ntar warga net warga kan kiranya gitu, padahal kita yang pure loh guys, emang benar-benar kayak ngebaca Twitter, ngebaca kayak ngadain riset kecil-kecilan tentang persepsi-persepsi terhadap film ini gitu. Jadi kayak mau ngelihat banyak persepsi dari atau perspektif lain tentang film ini. Jadi kayak yang tadi kita cerita-cerita itu juga bukan pure 100% dari perspektif kita, tapi juga ada yang perspektif juga gitu. Nah, kalau perspektif kalian gimana? Kalau yang belum nonton, yuk segera nonton Lili. Kok kita jadi ini ya, ngepromoin. Tapi emang ini recommended banget nih filmnya, ya enggak?
Dari beberapa film pendek yang pernah aku tonton tuh emang ini recommended banget emang.
Dan emang dia nge-capture realitas sosial yang ada itu kayak ya hampir mendekati kenyataannya emang gitu gitu ya Mbak. Deket banget gitu.
Representasi kenyataannya itu emang deket banget bisa dibilang kayak gitu.
Dan kalau kalian mau lihat isu-isunya itu banyak banget. Dari isu kelas sosial, dari isu feminisnya juga banyak juga tuh ya Mbak dulu
banyak juga ya Mbak yang gimana ya ngebahas tentang atau ngangkat tentang isu feminis yang ada di sini dan sempat juga diperdebatkan di dunia pertwitteran ya enggak.
Sampai sekarang tuh masih trending tuh sebenarnya dia tuh Bu Tejo lirik yang sampai namanya Bu Tejo dong di mana-mana sampai
bertebaran.
Sampai juga dia sesuai LPDP, sampai BMKG, juga sempat bikin-bikin meme dari kata-katanya Bu Tejo gitu. Jadi, jadi Wong iki mbok sing solutif.
Tuh, guys, jadi Wong sing solutif.
Jadi kita kayak bahasnya ringan-ringan aja dulu ya, jangan yang terlalu berat-berat banget.
Tapi aku suka, daripada berat-berat mulu. Dan banyak juga pendengar kita yang bilang, aduh jangan berat-berat terus dong, sekali-sekali kita ngadain bincang-bincang yang ringan-ringan gitu, tapi bahasannya bahasan kakak. Nah mungkin ini bisa jadi intermezzo untuk episode-episode Casmerta. Jadi episode kali ini itu bisa menjadi selingan, kita bahasnya pembahasan ringan, kita juga membuat segmen baru, segmen bahas film ini gitu ya kakak.
Satu.
Untuk memenuhi request-request pendengar yang menginginkan lebih.
Nah,
menginginkan sesuatu hal yang beda gitu.
Kita berusaha untuk mendengarkan juga masukan saran dan masukan dari warga Jakarta. Kalau berkenan untuk memberikan saran dan masukan sebetulnya bisa di Cili E Instagram kami.
Iya, jangan lupa follow. Juga komen kalau ada request ataupun banyak kritik dan saran kita juga terima kok, karena kita juga sedang menginfokusi ya Mbak ya. Jadi kalian bisa kunjungi Instagram kita dengan nama yang sama, Casmerta, itu bisa DM langsung. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang film Cilik di segmen bahas film ini.
9 dari 10 lah ya.
Asik. Tuh guys, gak itu udah nilai, ngasih nilai. Kalau gue mah absen. Aduh.
Pokoknya stand Juli, stand Bu Tejo.
Dah asik. Bu Tejo for life. Aduh, orang-orang Juli. Oke, jadi udah sampai di sini aja dulu episode kali ini. Salam Casmerta, titik Casmerta.
Sampai nomor literasi.
Bye-bye.
Sampai nomor literasi.
Bye-bye.
Sampai nomor literasi.